il-festi huma realtà importanti f'Malta. Tħobbhom jew tobodhom il-festi saru parti mill-kultura ta' dan il-poplu. Għal xi ħud il-festi huma suġġett polemikuż għaliex huma jsostnu li bosta drabi dawn iġibu l-pika u l-firda. Imma Malta bla festi tkun l-istess? Campus FM jistiednek tingħaqad miegħi Sergio Grech fis-sensiela Marċi Brij u Vari biex nanalizzaw ir-rwol tal-festi fil-kuntest Malti. Jina Sergio Grech insellem is-semgħa ta' Campus FM skedar ġdida se nibdew ukoll sensiela ġdida. Se nitkellmu dwar il-Festi Maltin suġġett li dejjem topiku nistgħu ngħidu wkoll f'pajjiżna u matul din is-sensiela se jkollna l-opportunità li nduru dawra mhux ħażin ħanejdu hekk madwar dan is-suġġett li huwa suġġett affaxxinanti li bla dubju ta' xejn anke jagħtina l-opportunità biex niskopru il-poplu tagħna wkoll. Illum biex niftaħ din is-sensiela għandi miegħi lil-Charles Coleiro, kif tafu Charles Coleiro huwa wieħed mill-esperti tagħna fuq dan is-suġġett tal-festi, jikkummenta l-ħin kollu nistgħu ngħidu wkoll fil-medja tellaqat enormi ta' programmi ta' kummentarji dwar festi, apparti wkoll li Charles huwa awtur u tagħna wkoll numru ta' ġabriet ta' poeżija. Bla dubju ta' xejn Charles Coleiro huwa kontributur ewlien nistgħu ngħidu għall-kultura f'pajjiżna. Charles, grazzi ħafna li inqatt għana, ejja forsi niprovaw nibdew mill-ġenesi tal-istorja ħanejdu hekk. Min fej bdew il-festi Maltin? Forsi nħarsu ftit lejn l-iżvilupp tal-festi.
Insellem lilek Sergio u lill-semija ta' Campus FM u naturalment wieħed jibda mill-ewwel għax ħafna xi ngħidu biex nikkonkludu jieħu ħafna żmien, però tajt niftit ħin u naħseb nistgħu niżviluppaw l-argumenti tagħna jew kellha nesponu propju il-festa Maltija li tagħti identità lill-poplu, għaliex kull poplu għandu taqsima ta' tbaħrid biex ngħidu hekk divertiment, kif Spanja għandhom it-toru u għandhom il-fjesta tagħhom ukoll li ħadni ħafna minnhom, ħadni ħafna fis mill-kavalli, proprju fuq qed nibda il-festi kienu jeżistu qabel ma ġew il-kavalli, fil-fatt li mnarja l-ewwel festa tradizzjonali li nafu biha, kienet hemm isservu wkoll biex il-bdiewa fiċ-ċentri fil-qalba ta' Malta fejn ħafna raba għad hemm. B'ċertu nostalġija ngħid għatem għax ħafna minn berra baħx qed jispiċċa. Kienu jinġabru fil-mkien biex fil-festa San Pedro San Paul jintaqgħu u jirringrazzjaw l-żewġ appostu l-alla fuq kollox li taqgħu ġew l-ġabra tal-qamħ, eċetera. Kienu jibdew insomma kemm l-għana tradizzjonali, però meta ġew il-kavallieri mbagħad li kienu dejjem medjem bil-pompa għall-kavallieri kienu jivvintaw biex jaraw kif jinġibdu lejn il-poplu.
Taw
prinċipijiet, allura ppruvaw għalkemm kien hemm ċerta segregazzjoni, ngħidu il-kavallieri ma tantx kienu jitħallu isma' l-Malti, fil-fatt kellu jkun l-aħħar wieħed ħompex illi tħallat mal-poplu għax ra illi l-ordni kienet ħadd tibda tinżel u tisfaxxa u jitgħallem bil-Malti da x'kien patx. Insomma biex argumentiju. Il-kavallieri kienu jivvintaw, jiffesteġew. Per eżempju, meta kien twila xi sultan jew xi prinċip mill-Ewropa, kienu jiffesteġaw b'mod li daħlu Malta, pereżempju l-ewwel esibizzjoni tal-lob tan-nar, mhux lob tan-nar kif nafu aħna, imma l-ispara tal-kanun tal-20 saluta u kif ngħidu u kienu jippruvaw jaraw kif jindiesu mal-poplu għalli jġuba Pinto, per eżempju, għed minnu. Għamassu Pinto kien mux tal-li kienu ħab il-festi, dan tal-li kien jaċċetta kull stedina illi tiequ, u anke ħompex l-ħar wieħed għandna l-ħula msemmina l-jum. Insomma, però il-festi kienu jipprovdu ukoll żwok lill-poplu, għax qabej kienu minn żbeħalla kienu jaħdmu d-dewa u nis tasnajja li kienu. Allora kienu jippruvaw anki il-Knisja daħlet l-użanza illi fil-festa ma taħdimx naturalment, hija proibita. Waħna l-kmandamenti tal-la jgħidlek ħares il-ħdut u l-ptajjel, jiġifieri ptala, kienet ptala, allora kienu ffintaw festa kmandati. 2 u 3 waħda, da, Monsignor Pietro Dosina li kien il-viżitatur apostoliku li ġie Malta biex jara s-sitwazzjoni kif vis-a-vi il-kleru, sab li kien hawn 32 festa kmandata għaw Malta. Li ma kienux jaħdmu naturalment. Allora, għaddis inkolla, per eżempju, l-Martri, Santa Katarina, insomma, kolla, għaddis inkolla l-iftitilu kienu. U imma mbagħad dak li huwa sem tal-poplu, il-poplu kien għaddej minn żminijiet kollha, fit-tbatija u waqs biex ngħidu hekk. Ara kienu hemm kien x'assis d'novello minn ħalaxa, kien ġabba xi nies madwar minn ħalaxa mar in-naħa ta' ħalluha. U kien iqassam il-ftajja lin-nies li nġabu l-qudiesa u jqassmu l-hom xi qasba żejt, iż-żejt kien importanti m'intix għalbih. Fil-fatt għatem knisja għalluqa jgħidu la Santa Maria tal-ftajja. Ħarqormi l-istess, ħarqormi kienu hemm knisja jgħidu la Santa Maria ta' Irxa, Irxa rejjex huma l-fdalijiet, l-ifda mill-ħanżir li kienu jidawru speċi ta' barbi kien dak iż-żmien. U kienu jagħmluh għall-qannies li kienu jinġabru hemmhekk. Allura kienu il-kirew, il-kirew kien ikla tradizzjoni Maltija tal-assoċjata mal-festi. Allora kienu jinġabru n-nies hemmhekk wara l-qasar, u kienu jdawru dal-ħanżir, insomma, u jaqtaħ biċċiet l-fqar li kienu jiġu għal-festa. U mbit u frott, dik kienet. Il-banet imbagħad bdew, naqbis li tagħma biex nkun daħħalt ukoll il-banda bdiet, kien jindriboċ li beda l-banet.
Charles, qabel ma nagħmlu pass ieħor, jiġifieri ħanajtek minn dejjem kien hemm dażwieġ bejn is-sagru u l-profan, jiġifieri mhix xi ħaġa tal-lum.
Le, għaliex kif konna qed nispjegaw, semmejt il-kelma Spanja jien, aħna poplu Mediterranju, aħna nħobbu nuru dak nħossu minn ġewwa, ma m'aħniex pereżempju postijiet pal-Ewropa ta' fuq, Svezja u postijiet fejn hemm ukoll reliġjon Luterana, però m'għandux għasu ma jagħmlux festidaw, aħna rridu nuru dak nħossu ġew fina. Allura, ġeneralment il-poplu kien barra li jkun inġabba fil-Knisja, rid jibżvoga barra, ma ninsewx ukoll. Ma ninsewx ukoll. Illi sa ftit ta' żmien ilu, anki żminiet wara gwerra, kien hemm segregazzjoni kbira bej is-sessi, irġiel u nisa. Għad kien hemm knejjes u jien niftakarhom, illi biex tisma' qudiesa, irġiel fil-korsija u n-nisa fil-kappelluni, jew viċeversa, skont kif jiddeċiedi l-kappell, ma kienx jitħallta dawn. Imma fil-festa mbagħad kienu jippreferta ruħhom. Illi jimmur ħoġu fuq il-suntier, dundi ftit bibi tal-li kollom tam bitu, insomma, u xikla, u kiena speċi ta' kongregazzjoni illi darba fis-sena, jew kemm ikun għalhekk xertu ħula għamiflok festa waħda għandna dni. Biex ikun iktar żwok matul is-sena, u għamlu kumbex.
U għandi nifhem mhux hekk Charles li il-banet ħanajtek taw paġna ġdida lill-festi, ġifieri dan id-divertiment kellu opportunità biex issa.
Il-banda komplet esponiet dak fejn jidħol il-ħoss il-mużika. Issa semmejtlek l-indriboċ. Dana jiena mhux nidħol fil-polemik ta' minn ġil-ewwel, għax bħal issa għaddejja u ħatibqa' għaddejja li minn ġil-ewwel hemm għamilna riċerka u nafu minn kienu, ta' però. L-ġara kien, fi żmien l-Ingliżi, fl-aħħar żmien tal-Ingliżi biex ngħidu hekk, mhux l-aħħar fil-filu, f'Sużan. Il-gvernatur kien jitlaq mill-Palas tal-Belt u jibqa' sejjer il-Palas Verdala għas-sajf. Għabha ma kienx hemm toroq. Toroq kienu jgħaddu ma ħażebux pereżempju, fil-fatt ħażebux għad hemm triq l-imdina. Min hemm kien jgħaddu sa jgħaddu mill-ħamru kollu għalhekk. Allura x'ġara kien iġib is-suldati bil-banda bil-brigju kollu, u jieqaf ħażebux naturalment bħala waqfa. Dik ma kien hemm dan driboġ li kien bil-belt fil-fatt ma kien jitħallat ma kien mal-suldati u da u speċi kien hemm xi nies li kienu jdoqqu mandisti mal-banda tal-militar dak iż-żmien u ħarġu bl-ewwel banet. Fil-fatt l-ewwel banet bindera ta' qed ngħidlek li twieldu ħażebux l-ewwel banda Maltija. U bqajna għaddejjin sa kemm imbagħad żviluppaw fl-irħula u għallu ma ġurnata għandna kważi kull raħal għandu minn banda sa dnej. Hawn għandu tlieta wkoll.
Charles, għandna idea anke storika ta' kif tfelxu l-festi fl-irħula tagħna, ġifier ħanajtek it-twelid kien naturali, ġifieri ma twaqqif tal-parroċċi, kif żviluppaw il-festi?
Kien hemm, kien semmi l-parroċċi antiki bil miftuħ pereżempju li l-Gudja l-ġurnata, x'vera. Lilhom il-Gudja għadha qed issejjaħ il-Gudja. Il-Gudja hija waħda dik li jgħidu arċi matriċi, għaliex ħarġu ħafna parroċċi, mill-parroċċi ġew ħarġu oħrajn. Mhux dejjem ma nistgħu nassoċjaw il-festi mal-parroċċi, għataw sal-lum, pereżempju, waħda mill-festi antiki li għandna Malta hija dik ta' San Giuseppe tal-Mdina, tal-Rabat, fil-fatt, il-rabat jgħidu tal-imdina u koll maħħom, insomma, għaw minn ma jgħabbiex maħħom, ma jgħadnajt, kif jgħasbu għanki n-nis li jorganizzaw il-festa. San Giuseppe xieħ jgħidu fil-fatt, kienu ġabu il-kavalli fil-530, ġabu mir-rodi, meta ħarġu għamminem, u għal-kienem li kienu maħsu l-ladam li kien defotta San Giuseppe, u speċi beda joħroġ daw il-festi. Tal-kamlu l-bet biex parroċa, għax jgħadha festi antika ħafna. Però il-parroċi kienu mid-dritt allura jorganizzaw biex allura iferħu u jaqdu il-parroċċani flimkien.
En nitkellmu ftit Charles dwar l-entużjażmu li ġibu l-festi, għaliex jekk ma jġibu xejn il-festi jġibu ħafna nies volontarji li għad il-kontribut tagħhom għal ġeħ tar-raħal, għal ġeħ tal-banda partikolari se jaħdu li trid, ma għandek dal-movement kollu naħseb interessanti anke kif sfaxxat fix-xejn hux hekk it-teorija ta' Bozevin li xi darba dal-festi kellhom jispiċċaw għax ara xi żvilupp kellna.
Li ammetta li kien żbalja. Dak Bozevin, Jeremy Bozevin, antropologu magħruf ħafna taw dal-aħħar tar-reġa' ġabar dak li qal x'għamlu kien hawn seminar fil-fatt. Edha ma tixtor tu, dak kien jixħal kirkop fejn żewġ festi. Ħaġa, San Leonardo tal-parroċċa San Giuseppe Sekondarja, jew festoħra, jien ħafx ngħidha sekondarja, hija festoħra. Pal-oħra mhux fuq il-livell, imma barra il-festa sekondarja tara fuq il-livell tal-parroċċa. Ma nistax ngħid, imma naħseb illi l-festi żviluppaw b'mod naturali llum il-ġurnata, llum il-ġurnata nista' ngħid, illi kważi kważi bl-antipatija u bit-timbru. Nagħtu l-żgħażagħ, l-ispeċi ma jdiħu b'xejn u tlamħom fuq il-werqa, espressjoni Maltija, u ma ż-żgħażagħ l-organizzaw mal-festi. Però li qed jiġru hemm distakk bejn il-festi ta' ġewwa u l-festi ta' barra. Issa li ġara u da, imħabba ċerti regolamenti stretti ħafna, ma jistax tarma jekk ma jistax tagħmel ġol-Knisja, anke biex tagħmel Gandhi, lu tieħu il-permess. Min ikollu xi ħaġa żejda u l-bambi jipprovdilu, ngħid għandi l-flira qed nitkellem fil- fil-terminologija antika tal-lin, insomma. Jgħid ma l-għandi għal-flina jgħin, ma jessax na bezzar għandi għal-ġorġ, nisib għan għabron barra. U splodew barra, festi, splodew mwet li nasib li rriċaħt li t-zom il-ridni, għaxem jina kemm nħobb il-festi, għuħat jaff, u kemm promovejt. Barranke jiktib leħriċ, jina għatta, għamilt epilogu fuqek, xem ħażin fil-festi l-lum. Li hemm ħafna affarijiet li qegħdin jkunu ktar fuq nota li ngħidilha karnevaleska x'għad jgħidli pagana, ma insomma il-poplu jekk ma żomlux ftit jiżvoga.
Tieni ftit eżempju Charles, għax naħseb dan huwa dibattitu interessanti fis-sens. Kif allura issa inbidlet il-festa? Ġifieri qed ngħidu li l-festa qed ninsew għal kollox id-dimensjoni spiritwali u qed immorru iktar fuq. Ix-xalar, divertiment?
Jiddependi, jeddim najda u koll, ma jiex nġeneralizza u nati linja naqtam fil-qasit. Hemm ċertu parroċċi li jagħtu ħas ħafna il-festi ta' ġewwa, il-funzjonijiet, u ssib il-Knisja mimlija daqs bajda. Speċjalment il-festi ta' xitwa, xi jiġu fix-xitwa allura n-nies iktar donnu tinġabar. Imma mbagħad hemm oħrajn illi ma jemx koordinazzjoni bil-kumitati ta' banet u ta' każini oħra ta' barra. Ġiġri, meta għaddej funzjoni ġo Knisja, għandu l-pontifikali u disa principali tal-festa. Issib li wara bitla Knisja hemm ħajibda l-marx, per eżempju. Jien għandi ħafna frasi rħura u distretti. Allura n-nies dannhom issek ġewwa jiddejqu għax isimu l-banda, mela jekk inti ma tiġix miegħ mur barrej.
Ħana mela tal-avukat tax-xitan, imma dawn xi darba bdew. Dat tip ta' pattern, se għadu l-tri, ġifri dawlu zanzi, ilom emmek.
Ilom emmek, però t-insiex.
Għat ma ħat, għalix xlomna
dal-axħar. Għana il-lek, Sergio, għalix. Għalix, mill-1975, il-kventa li kienar, id-deċida illi jaqsam biex najdu għek. Ta' barra ta' ġewa, ġifri, Knisja jħossibu l-kapellan u barra il-ċivil. Issa, għabel kien il-kapellan kollox. Għallu kienem ċertu koordinazzjoni. Anki biex narridu hekk fejna fien, tispara mhux kettira fuq il-bejt, inti firma dak il-kappella biex ġurnata. Il-kappella mandu libda ġurisdizzjoni mandu libda seta biex jara xed. Però mbagħad ikun hemm rida tajba ta' min jixtieq jara l-affarijiet imur flimkien, imbeta ssib il-ħula illi l-festi ta' barra u ta' ġewwa huma koordinati. U ħnajn hemm min jgħidlek illi però rid ngħidlek oħra. Il-festa sekondari minn dejjem kien hemm dak ispirtu antagonista, Eller ikke først i sekundari, etter en sekund sekundari. Għat maġibdu l-ammirazzjoni tal-kappellan, biex najdu għek, għal-kjema u kappellani jirranġaw u kollu xie koordinaw. Ma dan ki daħal spirtu daċċi antiklerikali, għafna dabi.
Speċi kienu zejda għal-kappellani ma kif.
Għalix, għalix, il-kappellan ma kifx, dak iżmien, ma kifx, għabel, għabel l-1975, festa sekundarja, ifejni, barra, biex tamme festa esterna, għapparti li firma għek il-kappellan, kont trid tarma biss. Tri qoddim il-Knisja u l-Pjazza, naqshekk. Allora kien hemm ċertu frustrazzjoni, antagoniżmu anke mill-partitarji. Illum il-ġurnata għamel kollox, anke tanqas qa u ġibu magħna kemm iridu, jiġifieri hemm dik il-firda li baqgħet.
Kemm hemm lati oħrajn li dawn l-organizzaturi hux hekk ċar inti tallimni igerglulek fejn għaf jien l-użu tal-linef.
Fakkartni f'aneddotu interessanti u tamen jaċċanna fuq. Ċert knejjes, per eżempju, fej tiġi ċelebre tal-festa sekundarja, ma jistax tagħmel li trid, għax il-Damask kemm trid, u min għandu l-linef trid ħalihom hemm dan l-linef fuq. Dena ġara li jien meta kelli mhux kemm il-darba produzzjonijiet ta' televiżjoni. U kien jiġi xi ħadd l-prokuratur jew il-president tal-banda li qed tiċċelebra l-festa sekundarja, kien jgħidli jafsal l-direttur ta' meta il-kamra mhux iwaħħalilna ma xejn l-infam geżra, għax tiġi mbagħad kif jgħidu bit-taljan sopra konna bastonati, tiftaħ il-feritek ta'. Kif attint? Hemm dik il-firda li baqgħet għaddejja, llum ġurnata kibret, kibret għaliex id-distaq kiber, qabel le. Lum, barra esploda, u ġewa baqa fejn kien.
L'għandna magħna lill-Charles Colero ma nistgħux ma nitkellmux xi ftit anke Charles dwar l-aspett folkloristiku tal-festi tagħna. X'fadal mill-wirt tal-passat?
Ejja ngħidu, jiddependi kif tara l-kelma folklori, għax fiha nfisha l-festa hija manifestazzjoni folkloristika, hija tipika kull raħ. Jiena però l-kelma folklori hija vasta u nixtieq qadam l-okkażjoni fejn qed infallu fiha. Per eżempju, il-festa għanda tkun vetrina biex najdu għek, tal-drawiet tagħna. Ejja najdu l-banet, parti l-banda hija xi ħaġa karakteristika tagħna, x'hemm banet oħrajn anke l-Italja u Spanja, ma anke l-Amerika Latina, maħna għandna l-Marċiż, Allegri, u jibqgħu dejjem. Però ejja najdu t-tiżin, it-tiżin aħna wirid neħmen minn ħafna drabi minn Saqalija u Saqalija rtuħ meta kienu taħt il-ħakma. Ta' Spanja, ġabu ħafna minn Aragona speċjalment. Imma xi jagħmel festa Maltija differenti minn oħrajn? Il-karatteristika tagħha x'inhi? Il-poplu, naturalment, li jagħti kontribut biex tikbel festa, per eżempju fi żmieni u llum il-ġuna naqas, il-festa kienet tħaddem in-nies ta' snajja tal-raħal. Tara l-ħajjat jiġu għandhom biex jagħmlu libsa. Il-mara mutix tiħaj ta' def mil-belt. Il-bajjat jibbajjat dik il-facċat, daw kum ma' aspetti kolla folkloristi, pero mbagħad ma' tinġu għal-likel, likla tal-offsenar, jgħu koll hija xi ħaġa li daħlek kważi fil-folklor tagħna li jgħellum il-ġurnata għandha aspett ieħor. Għax ħafna drabi ma ssibx nies li baqgħu joqogħdu raħal, il-belt speċjalment waħda minnhom l-tilt ibliet. Allura l-festa qed tagħmel riunjoni ta' nies li ħarġu mir-raħal. Iż-żewġu, ġobbu l-familja tagħhom tiġi isal l-akli tal-festa. Però aspett negattifu illi fil-waqt li l-qubbajt baqa' l-ħelu tradizzjonali folkloristiku qed li trid illi jassoċja ruhom għall-festa fil-fatt meta bdejhom idur il-festi jidhru isem mejda l-qubbajt. Però jien darba minnhom hux hekk, għattilhom da din l-idjoma ħadd ispiċċja ħadd isfuma. Għax iktar jgħidu isek mejda tal-hamburgers u tat-takeaway.
Daħlu.
Nitistona hi festa Maltija, u hawnhekk ħan nixu fuq l-aspett kulinari, ta' kif wieħed għandu ikabbar ukoll ikel Malti, ma ssibx l-ħobs biżejt, pereżempju, la bigilla, la pastissa, la mare, allura ssib dar ħafna affarijiet oħra li jistonaw. Xi ħadd qalli għaliex in-nies ifittex minn bieħ il-bejjieħ il-kummerċant ifittex xi jaqla. Ħabża biżejt ma tistax tagħti wis fuqha, imma ħabberger mal dinja x'ismu, mbagħad għandek oħra. Fej qabel kien hawn it-tarrimaxka, kienet iddur mal-post, dak spiċċat ukoll, għandek u għandek ħafna li daħlu d-diskors pereżempju l-ġurnata. Għalija stunat, folklor stunat. Oħra, Dawli nbijaw, għandak il-ġugarelli, per eżempju. Għalix, jina niftakar, Santa Venera, per eżempju, għax kull raħal kellu karatteristika tiegħu tradizzjonali. Santa Venera kienu jesponu l-vari, per eżempju, bittelari, vari zar, biex it-tfal jadaw bijaw, jistrula. Illum ġena speċaw kol. Imma, li tal-ħagġa ston nittistona li jgħam, meta għandak it-tfal ġejjin biex jaraw il-festa d-daħlom dak l-spiritu d-derjom. B'nadar ta' nazzjonijiet kollha tuhom fidejhom barra Maltija.
Jew jistrulhom il-ġugarelli
tal-armamenti tal-gwerra.
Ċar, li huwa interessanti għax aħna dejjem ngħidu l-folklor mhix xi ħaġa statiku, il-folklor fl-aħħar mill-aħħar jiżviluppa. Ġifieri anki semmejt id-drawwiet tal-ikel inti pereżempju, hija kwistjoni ta' żvilupp jew sempliċement hija kwistjoni ta' ċentesmi u liri ħanu żgħu dad-diskors il-hamburger.
Ma naħsibx, Sergio, ta' ma naħsibx li hija kwistjoni ta' ċentesmi u liri u fej jitħolboqxiex kif jgħidu. Għax jien nara nies jibrikju jieta biex ixtu l-lum ġurnat tixtikek tiġiet chicken hawn x'inhu hamburg bil-patata bellalek ħalla fuq. Ħames jura.
Ma ma t-issux li folklor qed jiżviluppa ħanejdu hekk.
Le, mhux aspetti ħa ta' folklor barranihom mela daħan nieħaw, veru li l-folklor aħna ndaħlu nimportaħ minn barra, hemm ċertu anke l-għana pereżempju, l-għana li qabel kien sinonim mal-festi, ma semmejthomx daw, għax huma festi pjuttost mhux tal-parroċċi, l-għana huma l-għana kien jiddistingu ruħu qabel ma daħlu l-banet da. U għandek tlit-festi principali tal-annija, u għedin fuq il-suġġet tal-festi. Għandek San Gregor, niftaħ il-festi, il-festi tal-annija, l-imnarja, li għadu sal-lum, fil-fat. U festi uħra tal-Vittoria, kienu nġobru taħt il-tal-knisja tal-Mellija, biex jgħaddu. Ma l-istess, ma s-sibx għana u jessi fil-festi, l-lum, spiċċaw. Ġifi, u għafolklor illi sfuma u koll.
ċans, għan nitkellmu ftit dwar il-marċi, għaliex għaw ħafna li jħobbu l-marċi u waqt li għaw oħrajn li jgħidu isma' dal-marċi ta' fil-għodu jew kmini warna f'sinar ma nifilħuhomx minħabba l-pik, minħabba t-tajjir li l-banda l-oħra, l-festa l-oħra. Naħseb hemmhekk naqblu li dak mhux folklor.
Naqblu dak huwa folklor sterilizzat biex ngħidu hekk u jew kellha sfumazzja għajdu tiddi. Insomma, li qed jiġri hu li insomma, hija fid-dem tagħna l-Maltin, illi biex tifraħ, tipprova, tajjar l-ħadd ieħor, kemm aħna kbar, u aħna l-aqwa l-isbaħ, jiem jekk kien darba preżentat programmi ta' kita marċi ta' Banet u daw kunċerti vokali strumentali. Meta jisaqsuni ngħidu għam jisma' jien għandi tliet aġġettivi ma nżomx, l-aqwa l-isbaħ l-aħjar. Għax dan jiġifieri, ma kull banda għandha l-mertu tagħha, għandha l-karatteristiki tagħha. Tesponi ruħha biex tferraħ suppost, mhux biex maqdel ħadd ieħor. U nisellum, pero aspetti uħu li daħal għal għerda. Mux sempliċment marċi, ikon jemmin pseudo poeti xinuma, illi għamlu taqbilid, biex il-marċ, illi psuħu kol, il-parti vokali mal-istrumenti. Se kemm jollu u jfaħru l-qaddis, ma jimportax. Imma mbagħad biex jibbutjaw għall-oħrajn, jina għalija tkun qiegħed tmur konta l-spirtu reliġjuż fuq kollox, il-festa hija il-protagonista huwa. Il-qaddisa u għaddisa. Għabbat l-ħrenu ma kontorni. Ma mux kuħat jela ġunek, għana barra għamlu rridu.
Hemm ħafna aspetti.
Għamme xalata l-festa jgħali jgħorġa, għadi kħorġa ħra, nitkelle fuq għamas.
Hemm ħafna aspetti uħrajn bil-mot il-mot fil-fat għedin għanki nersu lejn it-tmim tal-program, pero xtaqt nsemmi n-nara, ħafna jgħidu lek li festi bl-anar jisa l-festa maġiċ. U għandek eluf ta' Maltin li jisegħu n-nar.
Ħana jgħidlek, il-festa bl-anar, darba kiena wieħed dilettant tal-tannar u jaħdem naqal isek spettaklu. Minn ħoss. Se tiftaħ it-television m'hemmx ħoss. Sejjes u l-ajjat nofs il-bih jgħidu hawn minn tella l-mortali u ktar ma jkollu b'saħħithom iktar jagħmlu ħoss, allura ktar jattiraw tkun taf li hemm festa fraħal, promozzjoni, pubbliċità. Jien stat qabel ma nagħla, ngħid xi ħaġa fuq il-mużika wkoll għax ħadna l-aspett tal-Banet, ma l-mużika sagra ta' min jgħidu wkoll. Carlo Diacno wieħed mill-promoturi pereżempju. Li ġara ħafna mill-knejjes tagħna meta tmur tisma' llum il-mużika sagra ġewwa knisja wara ta' minn dilettant, ifakru f'siltiet operistiċi ħafna drabi. Xi ġara għaliex kienet hekk din. Għax il-poplu qabel il-gwerra ngħidu qabel anke qabel l-ewwel gwerra d-dinja, ma kellux okkażjoni mur il-belt biex jisma' sinfonija u opera. Kien jispiċċaw fid-dlam da ma kienx hawn trasport. Allura x'kienu jagħmlu? Il-kompożituri ta' mużika sagra, kienu dew bil-festa. biex jamru mużika kważi kważi fuq l-istess livell ta' opera. Nun ġurnata smaħħuna. Kienu però mbaġġaħ il-motu propju jifiri kienem il-papa minnom Pio X għamnarija, għalli ma jistawx nibqgħu għaddejjin bda din mużika profana. U bdew ibattu. Imma xorta għandna napprezzaw il-mużika sagra nisuba fil-knejjes.
Charles, fil-qasir ħafna, il-futur tal-festival tin.
Il-futur ma nistax ngħidu ħaj speċjaw do. Dana jikbru għedni, minn sena l-oħra dem ta' ropri ġodda. Anki kazin tal-band, per esempio, għaw, dex niftakar, tlit kazin tal-band, biss, illum, ġuna memx laħar kważi, bex jisun ta' xidnej, ifaqsu għedin daw, fenomenu, għax illum, semmet z-zaza. Iktar ma' fett id-diverti, imma xor tal-poplu jirrekorri għal-jom. U għek mur fit-toro, lejlet il-festa, semmet n-nar, tara geġwiġija ta' karozzi parkjati bin-nies lesti biex jaraw il-lob nannar. Għala, il-futur tal-festa huwa garantit.
Marċi Briju Vari għallum jaqfam. Bla dubju, id-diskussjoni tissokta fid-djarkom. Sakemm niltaqgħu f'kapitlu ieħor minn din is-sensiela, jiena Sergio Grech minn Campus FM insemmilkom.